Vodič. Vodič za. Vodič za moderna vremena.
Poštovani slušatelji, dobar dan. Uz pomoć tehnologije ljudska vrsta može letjeti više od bilo koje ptice. No kad je ronjenje u pitanju, ovdje je tehnologija još kaska za majkom prirodom. Pojedine vrste kitova mogu zaroniti i dublje od podmornica. Mužjaci kita u lješure mogu zaroniti na dubinu od preko 2 km. U ekstremnim slučajevima u lješure mogu ostati pod vodom i do 2 sata. Morski sisavci, baš kao i čovjek, imaju pluća, ne dišu na škrge i sav svoj kisik moraju ponijeti sa sobom. Zanimljivo je da vrlo malo zraka ponesu u plućima, jer im plin na velikim dubinama i pod visokim tlakom stvara više problema nego koristi. O fiziologiji ronjenja morskih sisavaca govori profesor dr. Zoran Tadić sa Zagrebačkog prirodoslovno-matematičkog fakulteta.
Svi ti sisavci koji rone na velike dubine, osobito tuljani, imaju kompresibilni prsni koš. Naime, on se vrlo lako može stlačiti pod pritiskom vode, pluća se, koje su onako gotovo prazna, stlače i ono malo zraka koje se nalazi u njima potisne se u bronhiole i bronhe, dakle dolazi do kolapsa alveola. Mi to ne možemo, ljudi to ne mogu jer nemaju stlačivi prsni koš. Ljudima morate na određenoj dubini davati zrak pod tlakom, jednakim tlakom kakav je tlak okoline. A taj uređaj su prvi izumili poslije Drugog svjetskog rata ili čak za vrijeme Drugog svjetskog rata. Dvojica ljudi od kojih vam je sigurno jedan dobro poznat, jedan se zove Jean Gagnan, a drugi se zove Jacques Cousteau. I oni su izmislili prvi plućni regulator koji je napravio revoluciju u individualnom ronjenju u ljudi. Naime, šta vam radi plućni regulator? Plućni regulator vam osjeća tlak vode oko sebe i dozira vam zrak u vaša pluća upravo pod onim tlakom pod kojim je tlak vode. Tako da vi sasvim normalno dišete dole. Inače, probajte zaroniti već na dubinu od 5 metara, uzeti, što ja kažem, dugu slamku i probajte disati kroz nju. Nema šanse. Prvo, problem s tom dugom slamkom je u tome što vi time da uzmete dugu cijev povećavate mrtvi kapacitet pluća. Prema tome, kada bi kroz nju disali, udisali i izdisali, vi biste zapravo u jednim dijelom, ako je ona čak i nešto kraća, mijenjali samo zrak u njoj. Vrlo mali komad bi izlazio van na izmjenu. Ako je ta cijev dugačka, čitavo vrijeme bi se izmjenjivao samo zrak u njoj, vi bi se nakon nekog vremena onesvijestili jer bi počeli disati isključivo ugljični dioksid. To bi osjetili tako da bi vam se pojavila jedna neizdrživa želja za što bržim disanjem, a to je posljedica povećanja koncentracije ugljičnog dioksida. Rješenje toga bi bilo da ste recimo na 5 metara pa da udišete na tu cijev, na usta, izdišete na nos, međutim to je jako teško. Već na 5 metara dubine pritisak na vaš prsni koš je toliki da mnogi ljudi nemaju više snage raširiti prsni koš. Ne možete. Pritisak vode je toliki, pazite, na 10 metara to su 2 atmosfere. Naš prsni koš, snaga naših mišića, prsnoga koša, dakle međurebrenih mišića i dijafragme, je evoluirala da rastežu pluća pri atmosferskom tlaku od 1 atmosfere. A ne da rastežu pluća pri atmosferskom tlaku od 2 atmosfere. To je za njih već izuzetan napor. Prema tome, na toj dubini jako mali broj ljudi može udahnuti, odnosno jako mali broj ljudi ima toliko jake mišiće prsnoga koša da mogu raširiti prsni koš. To ne osjećate kada imate plućni regulator. Vi na recimo na dubini od 20 metara, vi dobivate zrak u vaša pluća pod tlakom otprilike 3 atmosfere. Vi to uopće ne osjećate i na toj dubini imate osjećaj da dišete iz boca normalno. E, to je čovjek. a sisavci ne mogu disati. Ali oni imaju ogromne zalihe kisika u tijelu. Uglavnom se nalazi u krvi.
To je uglavnom u mišićima?
U mišićima također. Ali kada govorimo o mišićima je također jedan respiracijski pigment koji zovemo mioglobin.
Zato su mišići crvene.
Zato su mišići crveni, ali mišići su crveni kod životinja koje imaju, hajmo reći, nekakvu, pod navodnicima, normalnu koncentraciju mioglobina. Tuljani koje rone na velike dubine imaju ogromne koncentracije mioglobina. Tako da njihovo meso na nekim mjestima, njihovi mišići, nisu crveni, nego crni od mioglobina. Crni, potpuno crni, toliko je mioglobina.
Zapravo, ti morski sisavci su prava mala spremišta kisika. Ono što čovjek mora nositi sa sobom u bocama, oni to negdje po svojem tijelu sve pohrane.
Da, oni to najviše pohrane u krvi, mioglobinu, ali mioglobin je ekskluzivni izvor kisika isključivo za mišiće. Dakle, kada u krvi počinje ponestajati kisika, neće mioglobin ispustiti kisik u krv, nego taj kisik koristi isključivo mišiće. A te životinje koje rone zaista imaju ogromne koncentracije mioglobina. Već smo spomenuli da su mišići crni, tako da vam recimo ljudi ili rađeno je recimo na konjima. Dakle, životinje koje ne rone imaju koncentracije mioglobina otprilike između nekih 4 i 10 miligrama mioglobina po otprilike gramu mokre mase mišića. Vedelovi tuljani, morski slonovi vam imaju puno više, od nekih 50 do 70 miligrama po gramu mokre mase mišića. Pogledajte koliko je to puno više. Dakle, oni su skladišta, njihov mišić je skladište kisika, ali skladište za sam mišić. Dakle, to se ne može ispustiti van. Ono što je važno je, recimo, sposobnost vezivanja kisika u krvi. Rekli smo da je krv kod takvih sisavaca najvažniji izvor kisika. Tako da vam recimo, životinje koje ne mogu zaroniti na veće dubine i ostaju dulje, kao što su recimo dobri dupini, tuljani krznaši, stelerovi, morski lavovi, vam imaju recimo sposobnost vezivanja kisika, im je ide od nekih 17 do 22 volumnih postotaka, dok recimo u lješure, vedelovi tuljani, prstenasti tuljani koji isto mogu zaroniti vrlo duboko, u lješura vam ima 31 volumni postotak. Vedelov tuljan od 29 je mjereno pa sve do 35-36 volumnih postotaka. Dakle, može toliko puno kisika se vezati u krvi. Osim toga, te životinje su, da tako kažem, pune krvi. Oni imaju jako puno krvi. Čovjek, recimo, kunić, pas, vam imaju otprilike od 60 do 100, 110 ml krvi po kilogramu tjelesne težine. Dakle, u kilogramu je otprilike 110 ml krvi. Vedelov tuljan, morski slon, u lješura imaju 200 do 250 ml krvi po kilogramu tjelesne težine. Puni su krvi. Gledajte, oni mogu više vezati, još imaju više krvi. Zamislite koliko može se vezati.
Morski sisavci koji rone na velike dubine prava su skladišta kisika. On je u njihovom tijelu kemijski vezan. No sav taj kisik se može potrošiti, ali životinja ne mora izroniti na površinu. Neki morski sisavci imaju sposobnost prijeći na anaerobni sustav proizvodnje energije u tijelu, kaže profesor dr. Zoran Tadić.
Pokazalo se da su ukupna količina kisika kod morskih sisavaca koji rone na velike dubine potpuno nedovoljna. Dakle, nedovoljna da bi se aerobno ronilo čitavo vrijeme, odnosno da bi to bio ekvivalent neke potrošnje kisika kada ta životinja se nalazi na površini i ne radi ništa. Ovo treće ću vam sad ilustrirati. Vedelov tuljan od otprilike 450 kila vam u tijelu ima oko 40 litara uskladištenog kisika. Pazite, on to ima na površini. Mi u našem tijelu imamo 2 litre kisika uskladištenog. Jel da se razlikujemo? Pa sad ako uzmemo da je vedelo tuljen 450 kila, ajmo uzeti da je čovjek od 100 kila, opet ima puno više, razumijete. Kad bi ga, kada napravimo nekakvu translaciju veličina. Dakle, kada se takav tuljen nalazi na površini i odmara se, kada on diše zrak, on troši od 1,9 do otprilike 2,3, 2,5 litara kisika po minuti. I sad zamislimo kad on zaroni. Tomu je onda taj kisik koji ima tih 38 do 40 litara dovoljan mu je za otprilike 17 do 20 minuta ronjenja. E, a šta je s onim onda koji rone po 2 sata? Dakle, sve fiziološke parametre, kada mi uzmemo u obzir koliko je kisika unutra, kojom se brzinom troši taj kisik, hajmo reći, pazite, vjerojatno se troši i brže, jer tuljan nije miran. Dakle, mjereno je na površini, na tuljanu koji leži na ledu, odmara se, normalno diše zrak. On troši, ajmo reći, evo, ajmo reći, prosječno 2 litre kisika. I sad, pošto ima oko 40 litara, sad možete preračunati koliko bi mu to bilo dovoljno kada on zaroni, ništa ne radi dole ispod površine, da koristi se aerobno. 17 do 20, ajmo reći 25 minuta, maksimalno. Međutim, šta je s onim zaronima koji idu dulje? A idu u svakom slučaju. E, tu je sad problem. Tu dolazimo do jednog parametra, odnosno do jedne fiziološkog parametra koji se zove granica aerobnog ronjenja, koju je već postavio i Per Scholander i koja je jako bitna za razumijevanje zarona. Naime, kada se potroši sav kisik u tijelu, odnosno gotovo sav, onda se prelazi na anaerobno disanje. Vrlo vjerojatno dio kisika ostaje još uvijek u cirkulaciji.
Došlo mora ostati zbog mozga.
Naravno, mora ostati zbog srca i mozga, ali ta krv, rekli smo da se tada tuljen pretvara u mašinu srce, pluća, mozak. I da krv samo cirkulira, između, to je već prit, kada prelazimo ovih 25 minuta, tada počinje polako zatvaranje protoka kroz neesencijalne organe. Mišići tada prestanu polako dobivati kisik, odnosno krv. Kada pređe, dođe do 20. 25. minute vedelov tuljan, tada prelazi u anaerobni način rada. Većina organa, posebno mišića, tjelesni, skeletni mišići, to mogu podnijeti. Ali, skeletni mišići onda proizvode veliku količinu mliječne kiseline. Da se razumijemo, u to trenutku postoji cirkulacija, jer bez cirkulacije ne može životinja preživjeti, ali ono malo kisika što je ostalo se uglavnom prebacuje između srca, pluća i mozga, jer to su esencijalni organi. Svi ostali organi, bubrezi, jetra, mišići, protok kroz njih gotovo potpuno se zatvara.
Znači da rade anaerobno, svi oni?
A radi, jetra ne radi, bubrezi ne rade. Mišići rade anaerobno i proizvode mliječnu kiselinu, ali ta mliječna kiselina ne izbacuje se u krvotok onda, nego ostaje u mišiću.
I mišići čovjeka mogu raditi anaerobno. Kod većih tjelesnih napora do naših mišića krvotokom ne dolazi dovoljno kisika. Pa se nakon tjelovježbe zna pojaviti bol u mišićima, ili takozvani muskul fiber. Do sada se smatralo da je ta bol vezana uz nakupljanje mliječne kiseline. No najnovija istraživanja to opovrgavaju, kaže dr. Zoran Tadić.
Kada kada radite anaerobno, u mišićima se nakuplja mliječna kiselina, ali samo slušateljima želim reći da muskul fiber ili bol u mišićima ne nastaje zbog mliječne kiseline. To su nas godinama pogrešno učili. Prema tome, bol u mišićima nema apsolutno nikakve veze sa mliječnom kiselinom, nego sa nečim sasvim drugim, što još u potpunosti nije razjašnjeno, ali sad više nećemo o tome. Dakle, mliječna kiselina...
Znači, dupine, kitove i tuljene...
Ne bole mišiće.
Ne bole mišiće.
Ne, od mliječne kiseline. A oni mogu uskladištiti tijekom dugoga zarona veliku količinu. I zaista velika količina se nakuplja u njihovim tijelima. E sad, što se dešava? Dešava se sljedeća stvar. Kada tuljan izroni, dolazi do naglog povećanja krvotoka. Krvotok se gotovo naglo uspostavlja kroz sve te organe kroz koje nije tada postojao pri zaronu. Dakle, krv nagrne, da tako kažemo, u mišiće. I mišić oslobodi veliku količinu mliječne kiseline u krvotok. Ta mliječna kiselina ide u jetru na metaboličku konverziju. Taj ciklus izmjene laktata i piruvata, odnosno pirogrožđane kiseline, između jetre i mišića, zove se Korijev ciklus, po supružnicima Kori koji su ga otkrili. E sad, laktat odlazi u jetru i metabolizira se tamo. I tu mliječnu kiselinu je potrebno aerobnim metabolizmom ukloniti. Prema tome, tuljan mora neko vrijeme provesti na površini da bi uklonio svu mliječnu kiselinu iz vlastitoga tijela. E sad, to vrijeme koje on provede na površini nije linearno sa količinom mliječne kiseline koja se je nakupila. Jer se ta mliječna kiselina, rekao sam, nakuplja eksponencijalno. Pa i vrijeme provedeno na površini onda eksponencijalno. Pa vam to izgleda ovako. Ako vam se u krvi skupilo, na 100 ml krvi skupilo 20 mg mliječne kiseline, onda je tuljanu potrebno biti na površini oko 11 minuta da bi razinu mliječne kiseline vratio na normalu. Ako je u krvi dva puta više mliječne kiseline, recimo 40 mg, onda bi čovjek očekivao da to bude dva puta 10 ili dva puta 11, ajmo reći 22, ali nije. To je onda 27 do 30 minuta. Zbog toga tuljani se pokušavaju, kada roni, zadržati unutar aerobne granice ronjenja. Kada njihovi mišići mogu još uvijek funkcionirati aerobno, na onaj kisik koji se nalazi u mioglobinu njihovim mišićima. Naravno, mogu roniti i preko 20-25 minuta. Ali tada počinje anaerobni metabolizam i tuljan mora provesti puno dulje vrijeme nakon tako dugog zarona na površini.
Da bi došao k sebi,
da tako kažemo, da bi izmetabolizirao, pretvorio svu mliječnu kiselinu ponovno u glukozu, odnosno u piruvat dalje, glukoneogenezom. Glukoneogenezu vam radi jetra. I još jedan organ koji to može, to je bubreg. To se odvija u jetri. Dakle, jetra i mišić međusobno izmjenjuju laktat, piruvat, glukozu. To se zove Korijev ciklus. Prema tome, većina zarona, ako je ikako moguće kod tih životinja, ide do 20 minuta. Kažem na tuljane. Ne znam kolika je granica anaerobnog ronjenja kod ulješora i kod ovih kitova. Ne znam da li uopće ustanovljena, ali vjerojatno je negdje oko 20 minuta.
Istraživanja su pokazala da, iako mogu roniti i puno dulje od aerobne granice ronjenja, morski sisavci će radije roniti unutar aerobnog režima, odnosno ronit će sve dok ne potroše zalihe kisika.
Sada ću vam reći kako vam u praksi, kako izgleda korištenje granice aerobnog ronjenja. Recimo da vedelov tuljan izvede 6-15 minutnih ronjenja. Pošto su ona kraća od granice aerobnog ronjenja, koja iznosi od 20 do 25 minuta za tog tuljana, on na površini mora biti samo oko 4 minute da bi svu mliječnu kiselinu uklonio. 4 minute nije neko vrijeme. Pazite, izroniti tuljanu i biti vani na površini može biti opasno. Bijelih medvjeda naravno nema na Antarktici, gdje žive vede lovi tuljani, ali čujte, gledajte, opasno je biti na površini. Dok neki tuljani koji duboko rone, recimo neki tuljani kao što su prstenasti, ja mislim tuljani, i osobito obični tuljan, njih ima u predjelima gdje imate bijelih medvjeda, koji su predatori tuljana i opasno je zadržavati se dugo na površini. Trebate malo udahnuti i zaroniti. Dakle, u ovom slučaju vedelov tuljan mora biti na površini oko 4 minute, što je ništa. Ništa, 4 minute. Tako da vrijeme ronjenja i oporavka za sva ronjenja onda iznosi 114 minuta, a od toga, od tih 114 minuta, tuljan može provesti 90 minuta pod vodom, što je oko 80% ukupnog vremena provedenog pod vodom. E sada, recimo da vedelov tuljan izvede jedno ronjenje od 44 minute. I to je ronjenje puno dulje od aerobne granice ronjenja. I tada vam laktat dosegne koncentraciju. Nakon što on izroni, laktat u krvi skoči na otprilike 80 mg po 100 ml krvi. Da bi metabolički, aerobno, uklonio taj laktat, tuljan mora provesti oko 77 minuta na površini. Pa vam je prema tome zaključak da vam se isplati napraviti puno više kraćih ronjenja unutar aerobne granice ronjenja, nego jedno dugo ronjenje. Zbog toga te životinje, ako je ikako moguće, zarone na 20 do 25 minuta. U tih 20 do 25 minuta te životinje se mogu i nahraniti negdje dole, uloviti nešto bez problema. Ako ne, može se zadržati i dulje.
I to pokazuju ova istraživanja da se zapravo ti zaroni odvijaju unutar te granice, više manje.
Većina unutar granice od 20-25 minuta. Preko 80% zarona je unutar te granice. Naravno, rekli smo, ima i dubljih i duljih, ali onda poslije toga životinja mora puno dulje ostati na površini da bi uklonila svu mliječnu kiselinu, sav laktat iz mišića, odnosno iz cirkulacije.
Znanost je otkrila kako kitovi i tuljani sa sobom pod vodu ponesu kisik i koliko dugo mogu plivati i bez njega. No ono najzanimljivije, a to je kako podnose tako ekstreman okoliš dubokog oceana, ostaje tajna. Naime, tamo dolje nema svjetla, strašno je hladno, tlak je enormno visok. Na svakih 10 metara dubine tlak raste za jednu atmosferu.
Ali kako one to prežive, a prežive uvijek, mi to ne znamo. I postoji puno, puno različitih, još da tako kažemo, rupa u znanju o fiziologiji ronjenja tih životinja. Djelomično je povezano s time što su ta istraživanja jako skupa. Recimo, novija istraživanja vam pokazuju iz sredine 2000-ih godina, pa evo sad do nedavno, do zadnjih 4-5 godina, da tuljani na različite fiziološke načine smanjuju metabolizam dok rone. Oni vam snize tjelesnu temperaturu tijekom zarona.
Ali idu dolje, duboko je hladno.
Hladno.
I to ih ohladi još malo.
To ih još ohladi i inhibiraju drhtanje. Naime, jedan od načina stvaranja tjelesne temperature povišene je drhtanje. Međutim, oni inhibiraju drhtanje. Još se uvijek ne zna točno kako to rade, ali kada snize tjelesnu temperaturu, automatski manja potreba za kisikom. Dakle, to im još pomaže da nešto dulje ostanu nego životinje koje ne rone dulje.
Znači, dolje im nije hladno.
Da li je njima dolje hladno ili nije, mi to ne znamo. Pazite, mnogo štošta se temelji na našim pretpostavkama. Ove stvari koje sam pričao, ne. Te stvari se znaju. Velika količina krvi, kolaps alveola, kompresibilni prsni koš,
usporavanje srca.
Usporavanje rada srca, aerobna granica ronjenja, kako to funkcionira, to se zna jer su napravljeni pokusi. Neke stvari možemo samo pretpostaviti, jer vjerujte mi, nitko ne može s tuljanom otići na 400 metara.
O fiziologiji ronjenja morskih sisavaca govorio je profesor dr. Zoran Tadić sa Zagrebačkog prirodoslovno-matematičkog fakulteta. Uz njega su s vama bili tonmajstor Zoran Brajević i urednica Vesna Turtula.